Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Planul inițial al lui Dumnezeu pentru familie a fost desăvârșit, însă păcatul a denaturat viața conjugală. Divorțul este una din alternativele nefericite la care recurge societatea noastră decadentă. Biblia conține învățături concrete referitoare la tematica divorțului, iar pastorul Ionel Pleșa va prezenta astăzi modul în care trebuie să soluționăm eventualele conflicte familiale pentru a preveni divorțul. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut la debutul acestei emisiuni și vă invit să ascultați această expunere care va aduce lumină asupra acestui aspect sensibil al vieții familiale.
Pavel, în circumstanțe speciale, fiind nevoit să ia o decizie, a considerat, cum spune în altă parte, le sfătuiesc eu pe celelalte, dar cred că și eu am Duhul Domnului și mă las condus și controlat de Duhul Domnului. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea pe motivul că este necredincioasă. Aceasta este ideea fundamentală în text. Și dacă o femeie are un bărbat credincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, dar nu beneficiază de sfințenie pentru mântuire. Să nu înțelegem că dacă soțul este sfințit prin soția lui credincioasă, el va fi mântuit. Aici este vorba numai de cei ce se nasc, cei ce rezultă din actul acesta al procreierii naturale. Deci copiii vor fi sfinți și dacă este un soț sau o soție necredincioasă, având partenerul sau partenera creștin sau creștină, asta nu însemnează că este sfințit și se bucură de mântuirea lui Dumnezeu, că fără pocăință nu există mântuire. Dar aici este un lucru extrem de important. La versetul 15, copiii care se nasc din această căsătorie mixtă, am zice noi, între creștini și necreștini, și era vorba de cei care se converteau la credință, iar unii rămâneau neconvertiți, că nu se recomanda creștinilor să se căsătorească cu persoane care aparțineau lumii păgâne. Înțelegem că cel necredincios nu era unul dintre cei cu care creștina s-a căsătorit în timpul când a cunoscut pe Domnul, ci era un fapt împlinit, când ei amândoi erau păgâni și unul nu mai se convertea la credință, atunci să nu se divorțeze. Subliniez încă un lucru important, pentru cei care cred că Apostolul Pavel a fost căsătorit și divorțat, deși există un argument foarte subtil în legătură cu aceasta. Ar fi fost greu de conceput ca Pavel să spună celorlalți, le spun că eu aș dori ca toți să fie ca mine, adică divorțați. Să nu ne jucăm cu focul. Se merge prea departe cu școala teologică radicală. Acum să revenim la cuvântul Domnului, la versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Într-o bună zi vine la noi la biserică un bărbat împlinit și din punct de vedere fizic și din punct de vedere intelectual. Și l-am văzut că era plâns. Și am spus, ce ai pățit, frate? Ai un necaz deosebit. Zice, da, frate, zice, m-a bătut soția. Minune! Și ce ai făcut? Nu te-ai rugat Domnului pentru ea? Nu, zice, m-am rugat Domnului pentru mine să pot răbda. Că eu nu văd deocamdată o cale de a se întoarce la Dumnezeu. Este o unealtă de care se poate folosi ispititorul fără niciun fel de restricții. Și cum procedezi, frate? Nici măcar nu mă apăr. Pe cum poți asta? M-am hotărât să rabd și m-am rugat Domnului să găsească o soluție. Eu doresc din toată inima ca ea să se întoarcă la Domnul. Și mă bate, frate, dar știți cum mă bate? Cât îi ține puterea? Numai că am un avantaj, e numai cât o mănușă de cânepă. Pe cât era el de bine făcut, pe atât era ea de pipernicită. Și pe cât era de mică, pe atât era de răutăcioasă. Și am zis, Doamne, ce minune! Și ce perspectivă vezi în viitor? Frate, eu cred că Domnul va găsi o soluție. Știți ce s-a întâmplat? A răbdat fratele. Și a primit bătaie de câte ori venea la biserică. Asta era motivația. Orice ar fi vrut să facă și totul era în ordine, numai să nu meargă la biserică. Și atunci el prefera mai bine să ia o bătaie și să vină la biserică. Ce ziceți, fraților, care ați fi dispuși să aveți o asemenea experiență? Știți ce s-a întâmplat? Dacă ea n-a fost pregătită pentru mântuirea lui Dumnezeu, răutatea ei a făcut-o să se îmbolnăvească. Și în mai puțin de un an de zile a trecut din viață. Și fratele nu s-a gândit că ar fi fost cazul să divorțeze de ea. Dacă cel necredincios nu vrea să trăiască, fratele sau sora este liber, numai că femeia aceasta spunea, să nu cumva să crezi că divorțez. Nu, n-am să divorțez, ci am să mă ocup de tine special până când o să te lași de pocăință. Ei bine, în cazul acesta, fratele a fost binecuvântat. Câți credincioși sunt care au crize? Și n-au motive să se teamă că primesc bătaie. Și soții sunt gata să divorțeze, pentru că nu găsesc întotdeauna numitorul comun în relațiile lor. Apostolul Pavel spune aici un lucru foarte clar. Am avut o situație unde o soră venea la biserică să se închine. Și de câte ori venea la biserică, soțul venea de acasă, o prindea de păr și o lua din adunare, de la ora de închinăciune, și o ducea acasă și o bătea. Venea la biserică și era lege. De fiecare dată noi eram deranjați la ora de închinăciune. Venea și o lua de păr și o ducea acasă. Și bineînțeles că era însoțit de toate blestemele și de toate injuriile posibile. Era o unealtă a ispititorului, omul acesta. N-a fost rânduit de Dumnezeu să se întoarcă la Domnul, dar ea a rezistat cu bine și nici prin minte nu i-a trecut să divorțeze. După ce a făcut legământ cu Dumnezeu, ea știa, pentru că el a amenințat-o. Văd că n-am ce să-ți fac. În fiecare zi când te duci la biserică primești o bătaie și eu trebuie să mă ostenesc în fiecare zi să te bat și tu tot nu te lași de pocăință. Atunci du-te la adunare, numai să n-aud că te botezi, pentru că am să te omor în ziua aceea. În sfârșit a venit și ziua când să se boteze și acum diavolul, furios, voia să se răzbune. Știți ce s-a întâmplat? O minune. El era convins acum că ea nu o să aibă curajul să spună că s-a botezat. Și când a venit acasă, bineînțeles că oamenii i-au spus, l-au informat. Ce ai făcut? Te-ai botezat sau nu? Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Vino cu mine! A dus-o la butucul acela la care la țară se taie lemne pe butuc, știți? A pus-o cu capul pe butuc și ea s-a supus. Nu s-a împotrivit. S-a dus omul și a luat securea și ea aștepta cum să se întâmple ceva. Și la un moment dat s-a auzit așa un pocnet, a aruncat securea aceea rostogolindu-se și s-a înfipt în poarta magaziei și a rostit cuvintele, mare este Dumnezeul acela al tău, du-te femeie și fă tot ce vrei. A fost liniște și pace, iar bețivanul și bătăușul nostru în foarte scurt timp a murit și a murit nemântuit, dar ea a răbdat. Am cunoscut un al treilea caz în care unei creștine i s-au rupt câteva coaste. A fost internată în spital. Copiii erau fugiți de acasă din pricina leului înfuriat. Bărbatul acesta se purta ca un dușman, plin de înverșunare. În cele din urmă s-a convertit la credință. Și a rămas credincios toată viața. Câtă bucurie pentru creștina care a reușit să-l câștige de partea Domnului prin dragoste prin îndelungă răbdare și prin înțelepciune. Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită. Trebuie să ne obișnuim să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Chiar dacă uneori ni se oferă o hrană mai tare și ni se pare că așa ceva este foarte greu de realizat, așa cum și ucenicilor li s-a părut în unele împrejurări. Când Domnul Hristos le spunea câte un lucru deosebit, spunea ei: Doamne, dacă așa stau lucrurile, păi nu mai știm de unde să începem, suntem pe nicăieri. Și atunci Domnul Hristos caută să-i liniștească totuși și să scoată în evidență că lucrurile care nu sunt posibile nici pentru a fi înțelese și nici pentru a fi trăite în suficientă măsură pentru puterea omenească, sunt totuși pe deplin posibile pentru puterea lui Dumnezeu. Și că aceasta se referă la credința noastră. Și dacă rămânem statornici în credință, atunci se pot realiza și lucruri extraordinare ce ni se par că omenește, de altfel, sunt imposibile. Evanghelia după Matei, în capitolul 5. De la versetul 27 la 32, în context, subiectul se referă la despărțirea în căsătorie și păcatul preacurviei. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși: oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilejul să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Am socotit foarte necesar să tratăm cu deosebită seriozitate problema aceasta, pentru că este extrem de importantă chiar și pentru familiile care nu au fost afectate în niciun fel. Este foarte important să fim edificați asupra cuvântului scris. Ne doare sufletul de credincioșii care au beneficiat de harul lui Dumnezeu să devină membri în bisericile creștine și care au avut probleme speciale, ispite tulburătoare, și au ajuns să destrame legământul pe care l-au încheiat cu Dumnezeu. Nu este un motiv de a defăima pe cineva. Și cred că acesta este un indiciu pentru sensibilitatea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Când se întâmplă câte ceva în sânul bisericii, indiferent la ce nivel, trebuie să avem sentimentul acesta de compătimire și nu de judecată și de asprime. Dar având sentimentul de compătimire, nu înțelegem să facem concesii peste ceea ce este scris. Noi putem să fim foarte aspri atunci când este vorba despre alții și să fim foarte indulgenți când este vorba despre noi. Și cred că ar fi foarte bine să cunoaștem temeinic voia lui Dumnezeu, chiar dacă în unele circumstanțe, din lipsă de cunoaștere a Scripturilor, ni se pare că este imposibilă sau că este exagerată. Nu degeaba s-au ispitit și nicolaiții de altă dată. Citind Sfânta Scriptură, li s-a părut că învățătura Domnului este extrem de rigidă. Și au zis ei: nici chiar așa. Au încercat să mai indulcească puțin această învățătură ce se părea categorică și ireconciliabilă. Am analizat câteva aspecte legate de viața oamenilor în experimentul căsătoriei. Toți am trecut prin același experiment. De la simpatie, la prietenie, la logodnă și la căsătorie. Dar foarte puțin dintre noi au avut această neplăcere în viața lor să aibă și experimentul divorțului. Una dintre cele mai fierbinți probleme din Noul Testament este problema recăsătoriei pentru cei care au dreptul să divorțeze în o anumită circumstanță. S-a amintit despre oamenii care au constituit familii și nu sunt credincioși. Ei pot să-și permită orice, pentru că scapă de sub control și nimeni nu poate să-i tragă la răspundere. Legile sociale nu sunt întemeiate pe principiul Evangheliei. Și când Domnul Hristos a inclus principiul acesta, ce ne se pare nouă extrem de rigid, principiul acesta n-a fost recomandat ca o lege pentru societate, ci ca un principiu de viață pentru copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să menționăm lucrul acesta și să-l subliniem încă o dată, să-l putem înțelege foarte bine. Când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte, nu s-a gândit că această lege, acest principiu ar trebui să fie aplicat în societate. Societatea nu se conduce după legea Harului, ci se conduce după legea dreptului. Ia imaginați-vă ce ar fi în societatea noastră, cu atâția oameni corupți și înstrăinați de Dumnezeu, dacă s-ar aplica legea Harului în experimentul social. Ar fi dezastru. Pentru că dacă cineva fură, eu ca și creștin mă simt îndatorat să-l iert. Dacă cineva săvârșește o crimă și se face pasibil de pedeapsa cu moartea după legea Vechiului Testament, dacă mi-ar cere mie consimțământul, dacă eu sunt persoana lezată și m-ar întreba ce să facem cu el, a săvârșit crima aceasta. Și dacă eu am o învățătură corectă și am Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă a săvârșit o crimă, aș zice, omul acesta trebuie să primească iertare. Eu îl iert din toată inima, chiar dacă mi-a creat o astfel de leziune gravă, care poate să aibă consecințe pe lungimea unei vieți, pentru motivul că și Dumnezeu m-a iertat. Dar ce s-ar întâmpla în societate să fie aplicat acest principiu al Harului și această lege a Duhului de viață? Deci legea Duhului de viață nu este pregătită pentru oamenii care nu sunt întorși la Dumnezeu. Ceea ce sublinează Mântuitorul aici nu se referă la categoria de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, pentru că ei se călăuzesc după alte norme. Despre lumea păgână nici nu mai avem ce să discutăm privind relațiile lor sociale și modul în care Domnul Hristos dă învățătura cu atâta precizie și cu atâta seriozitate privind fidelitatea relațiilor de familie, pentru că ei puteau să-și permită să se căsătorească și să divorțeze de câte ori voiau, fără niciun fel de restricții. Oricum și păgânii aveau un anumit principiu limită. Chiar la Constituția păgână, în reglementarea problemelor de familie, exista o regulă. Orice păgân putea să divorțeze de soția lui, dar n-avea dreptul să ia soția altui bărbat. Și acolo exista o reglementare. Puteau să-și permită să aibă 10, 20, să aibă 50, așa cum era cazul experimental în Orient, așa cum este cazul la ora actuală în confesiunea aceasta pseudo-creștină. Mormonismul a acceptat căsătoria și au zis ei că se întorc înapoi. Este iarăși o formă de exprimare a învățăturii nicolaite, nicolaismul modern. Și nu numai la această mișcare pseudo-creștină s-a introdus această poligamie, ci este vorba de foarte multe școli teologice care tind să ducă această liberalizare până la punctul extrem. S-a subliniat atunci motivația în Noul Testament prin învățătura lui Pavel că dacă cel necredincios vrea să se despartă și creează probleme în mod intenționat, cu scopul ca partenerul sau partenera să accepte divorțul, în cazul acesta apostolul Pavel spune, fratele sau sora este liber să accepte despărțirea. Ceea ce este totuși interesant este faptul că nu se subliniază în continuare, iar în acest caz, fratele sau sora care acceptă despărțirea din pricina poziției partenerului sau partenerei necredincios sau necredincioase, are libertatea să se căsătorească cu cine vrea. Lucrul acesta nu se mai menționează. Și cred că aici este mărul discordiei în lumea teologică. Vreau să vă mărturisesc încă o dată, experiența pe teren i-a determinat pe foarte mulți prezbiteri și păstori cu cele mai bune intenții. Situația extremă de pe teren i-a determinat să facă anumite concesii pe propria lor răspundere. Să nu încerce niciodată să găsească un argument biblic, pentru că nu-l vor găsi. Mai mult să aibă îndrăzneala că și-asumă răspunderea. Și dacă se asumă răspunderea, e problema lor. Atunci nu este nici problema Bibliei și nu este nici problema noastră, ci este problema celui care și-asumă responsabilitatea în cazul unei despărțiri. S-a menționat apoi relațiile dintre doi creștini. Când doi creștini ajung la crize familiare atât de acute, încât sunt determinați să se despartă unul de altul, este imposibil să nu fie implicați amândoi în această responsabilitate. 99%, mărturisesc experimental, așa, pe teren, cunosc 10.000 de oameni care în toate felurile și de la toate nivelele de îndoctrinare și-au format anumite convingeri și în relațiile lor practice, atunci când ajung la divorț, se dovedesc implicați. Este imposibil, dacă unul măcar dintre ei este un bun creștin, și creștinul acela bun, ispitit astăzi și mâine și poimâne, să nu-i fie oferit un motiv de potignire. Că dacă răbdarea nu este dusă până la capăt, că aceasta este toată problema. Rabzi o zi, două, trei, o săptămână, o lună, un an, și în foarte multe cazuri creștinul pune crucea Domnului la o parte. Și spune, Doamne, iartă-mă, am suferit destul, dacă nu mi-ai rezolvat problema, mă descurc singur. Și acceptă în mod fatal o despărțire în căsătorie, fiind conștient că nu poate să rămână singur. Că dacă și-ar propune de la bun început, rămân singur toată viața și te slujesc, Doamne, în post și în rugăciune, atunci zici, Doamne, partenerul acesta și așa, dacă este necredincios și participă la sărbătoarea zeilor, așa cum era cazul în Corint. Când Pavel spune despre cel necredincios care vrea să se despartă, problema nu era chiar atât de simplă, pentru că cel necredincios se ducea la templul Afroditei. Acolo mâncau, beau și se destrăbălau și veneau acasă. Și creștinul sau creștina știa exact ce face partenerul sau partenera atunci când participe la sărbătoarea zeităților. Astăzi trăim într-o lume creștină. Avea dreptul să ierte, dar avea dreptul și să se despartă, mai ales atunci când cel credincios era anunțat, în sensul că partenerul nu mai vrea să conviețuiască. Aici însă nu se referă nici la cei care sunt constituiți în familii mixte, deci credincioși și necredincioși, nici la cei credincioși despre care porunca Domnului este foarte clară, fără niciun fel de adaus care ar putea să creeze confuzie. Celorlalți le poruncește Domnul ca femeia să nu se despartă de bărbat și bărbatul să nu se despartă de soție. Pentru cei credincioși, Domnul are legea Duhului de viață. Și în legea Duhului de viață nu există rubrică pentru recăsătorie după divorț. Nu este. Căutați în tot Noul Testament. Dacă soțul este dovedit de infidelitate, având relații conjugale cu alte persoane, sora, după cuvântul pe care îl rostește Mântuitorul aici, este liberă să divorțeze. Dar este liberă și să-l ierte dacă mai are nădejde că poate să-și câștige soțul pentru Domnul. Dacă un soț are o soție care dovedește infidelitate în credincioșia ei și are relații conjugale cu alte persoane sau extraconjugale, cum sunt numite, soțul are dreptul să o ierte. Nu este o lege că în momentul când s-a produs un asemenea incident, divorțul trebuie neapărat să fie realizat și familia trebuie neapărat să fie destrămată. Creștinul are dreptul să ierte, dar are dreptul și să se despartă. Până aici totul este foarte clar. Deci, ori și cine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, zice Moise, pentru oamenii cu inima împietrită, că nu-i vorba despre oameni născuți din nou. Și aceasta nu face parte din legea Duhului de viață, ci din legea socială. Și societatea nu se călăuzește după principiile harului, ci după principiile dreptului. Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, și în cuvântul acesta ori și cine nu face nicio excepție. Nimeni nu beneficiază de o excepție de la regula generală. Ori și cine își lasă nevasta afară numai de pricină de curvie. Aș vrea să subliniez ceva important, pentru că am aflat și interpretarea aceasta care se răspândește pe teren. Unii credincioși foarte bine intenționați au considerat că aici este vorba de ceea ce poate să constate un tânăr după ce se căsătorește. Exista o tradiție moștenită din moși strămoși în care se punea problema că fata care se căsătorește trebuie necondiționat să fie fecioară. Și în cazul când se constată că fata n-a fost fecioară, i se dădea drept după tradiția și obiceiurile strămoșești să-i dea drumul, pentru că a găsit ceva rușinos în ea și ea nu și-a mărturisit starea ei înaintea lui Dumnezeu și în responsabilitatea pe care și-o asumă în legământul de căsătorie. Și atunci se recomanda ca fetele care nu sunt fecioare să-și găsească băieți care la rândul lor n-au fost cinstiți, ca să nu mai reproșeze unul celuilalt. Iar aici s-a pus problema în mod greșit, deși cu cele mai bune intenții, că un tânăr ar avea dreptul să-și îndepărteze soția dacă a constatat că ea n-a fost fecioară în momentul când s-a căsătorit. Dar nu după 5-6 ani, ci atunci când a constatat. După cuvântul Domnului, nu există justificare nici pentru această tradiție.
Standardul lui Dumnezeu pentru viața de familie nu poate fi modificat. Deși au existat și anumite excepții, ele au fost permise datorită împietririi inimii oamenilor. Divorțul nu a fost și nu este intenția lui Dumnezeu pentru familie. El constituie o abatere gravă de la voia lui Dumnezeu și nu este absolut deloc indicat pentru creștini. Biblia este fermă în această privință, iar noi trebuie să fim la fel de radicali în practica noastră. Avem convingerea că și acest episod a contribuit la elucidarea acestei teme controversate, iar eu vă invit și săptămâna viitoare, când împreună vom lua din nou familia în obiectivul nostru.